Dámy a pánové, dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví Radim Pařík. Naším dnešním hostem je Petr Švank. Je dlouholetý rádiový moderátor, tvůrce podcastů, marketingový expert a člověk, který mě k sobě přivedl 31. na rozhovor. Petře, zdravím vás, dobrý den.
Dobrý den.
My, když jsme spolu dělali 31. července rozhovor, tak vy jste mě překvapil.
Čím?
Vy jste se podíval na mikrofon a usmál jste se na něj a pak jste teprve začal mluvit. Proč?
Vy jste mi to vlastně potom říkal, že jsem tohle to udělal a já jsem vám na to odpovídal, že absolutně jsem si toho nebyl vědomý, protože to je věc, kterou já už mám naučenou strašně dlouho, ještě právě z dob vysílání v rádiu, kdy já jsem vlastně jako přišel jako úplně neskušený nováček do toho rádiového prostředí a teď se mě tam jako vzala k sobě taková jedna zkušená moderátorka.
A usmála se vám do mikrofonu.
To bohužel ne. Ona udělala, řekla něco jiného, když tam vedle mě seděla. A říkala, hele, když jako poslechla to, co jsem jako vyplodil teda na ten mikrofon, říkala, hele, ty se u toho jako strašně, strašně jako mračíš. Dělej jednu věc, vždycky, když budeš mluvit na mikrofon, tak se usmívej jak měsíček na hnoji. A já jsem to od té doby začal dělat. První dva měsíce to byla naprostá hrůza, to bylo příšerný, protože prostě jako najednou se smějete na ten mikrofon a nikdo tam není a proč se jako z ničeho nic smějete, když jako ani nikdo neřekl nic zajímavého, vtipného. Já jsem to začal dělat a začaly se dít věci, no. Začalo to znít mnohem lépe.
Jak jste se vlastně dostal do rádia?
To byl příběh, který začal už někdy v mých, myslím, 17 letech, no, 17. 17 letech, kdy já jsem jako věděl, že určitě budu pracovat v médiích, to mě prostě přitahovalo to prostředí, ale jenom jsem jako nevěděl, co to vlastně jako bude. Tak jsem zkoušel psát. To mi nějak šlo, dělal jsem sportovního novináře, tehdy jako brigádu jsem to měl, to začínaly všechny ty Facebooky a sociální sítě tehdy. A pak vlastně nastalo takový jako období, kde já jsem si řekl, no ale já tady jako už, jako co by se vlastně mohlo dít, tak já bych mohl dál psát o těch hokejistech, já jsem psal o hokeji, mohl bych jako o nich dál psát, ale v podstatě bych psal furt to stejný, protože furt jako tam padají branky, furt tam jsou offsidy a furt se ty hráči jako perou.
A furt je tam Jágr.
A furt je tam Jágr z nějakého důvodu. Akorát to jako budu psát teda pro větší médium, ale bude to vlastně furt stejný, jenom budu jako převlíkat barvy. No tak jsem si říkal, dobře, tak to úplně jako ne. Zkusím něco jiného. Mě vždycky bavilo poslouchat rádio tehdy. Ne kvůli těm písničkám, všichni to poslouchali kvůli písničkám, já jsem to poslouchal kvůli těm lidem, kteří tam mluvili. Tak jako jsem si představoval, jaký by to bylo, kdybych já tam mohl teda mluvit jako oni. A no, tak jsem si řekl, pojďme to zkusit. Ozval jsem se nějakým tehdy úplně neznámým rádiovým stanicím a oni mě vzali.
A jak probíhalo to přijímací řízení? To přece není, že zavoláte do rádia a řeknete, ahoj, tady Petr, já bych chtěl taky u vás moderovat. A oni řekli, jo Petře, přijď, my máme zrovna tady neobsazený 4 pořady, tak si z toho uděláme pořady Petra Švanka.
No a ono to tak rádivě skoro je, jako. To je na tom to nejvtipnější, nebo tehdy to tak bylo, dneska už to tak samozřejmě není.
A vy to říkáte, jak kdyby to bylo v minulém století.
Ale protože se to ohromně proměnilo. Ohromně se to proměnilo s nástupem jako digitálních médií, s nástupem nových obsahových možností, jak vlastně šířit to svoje sdělení, tak se to strašně proměnilo. Tehdy to bylo, když já jsem do toho vstupoval, tak to furt ještě bylo takový trochu oldschoolový, že fakt, kdo tam zavolal a kdo tam poslal svoji nahrávku a ta nahrávka byla dobrá, tak se ho pozvali většinou.
Co jste moderoval vlastně v rádiu? Co to bylo za pořad?
No ono, tehdy se tomu říkali, nebo on to nikdy nebyl pořad v těch rádích, co já jsem moderoval. Vždycky to byl takzvaný jako drive, se tomu říkalo. Vždycky to byl, nebo i říká ještě.
No, a to
znamená
je co,
třeba
jako
odpolední drive znamená, že vysíláte každý den od pondělí do pátku, třeba od 12 do 3. A teď tam chodíte, tohle je váš jako pořad, tahleta 3 hodinovka, jako průtokový vysílání, kde se hrajou písničky a vy do toho vstupujete teda s nějakýma vašima sděleníma, který si někde ideálně teda tak, aby to dávalo smysl, najdete a připravíte.
Po kolika letech moderování toho vašeho driveu jste o sobě si začal myslet, že jste moderátor?
Po kolika letech? To já jsem si myslel hned, když jsem tam přišel, že jsem moderátor. Akorát jsem nevěděl, jestli jsem dobrý nebo ne. Ono i tím, že, a to jsem asi možná nikde neříkal, já jsem chodil dokonce i jako puberťák ještě na logopedii, protože jsem měl takový jako zastřený hlas a měl jsem vady řeči. Takže jsem vždycky jako o sobě přemýšlel jako stylem, no já jsem ten, kdo jako za sebou musel nechat něco dělat, aby mohl vůbec jako na ten mikrofon mluvit. Takže já jsem se nikdy nepovažoval za dobrýho. Za moderátora jsem se považoval, jenom ne za dobrýho.
No a byl jste dobrý moderátor.
Ale asi jo, protože jsem tam vydržel dlouho.
Kolik let?
8.
8 let?
8 let.
Ve studiu.
8 let ve studiu, no. 8 let ve studiu, ano, od 18 let do nějakých teda, do nějakých, od 17 do nějakých 25, no.
Stalo se vám někdy, že jste si myslel během pořadu, nebo během toho driveu, že to je váš poslední den v rádiu, protože se vám to nepovedlo?
To jsem si myslel skoro jako každý den. Já, jak jsem měl problémy jako se sebevědomím a s tím, že jsem si neustále říkal, že fakt jako nejsem dobrý vlastně, tak jsem speciálně teda v začátcích, jsem po každý z toho studia odcházel s tím, že to je můj poslední den, než mi tak jako došlo po nějakých různých jako intervencích od mýho okolí, že tohle bych si fakt jako myslet neměl, jestli se z toho nechci úplně složit. Takže pak jsem si to přestal myslet, ale ty začátky byly fakt hustý, no. To jsem opravdu byl taková jako třesoucí se moderátorská koule.
Proč jste odešel z rádia?
No, protože ono už to potom dospělo i s těma změnama, které jako v tom mediálním světě se dějou v posledních letech, tak to dospělo do takového bodu, kdy já jsem jako věděl, že buď bych mohl dál jet rutinérsky, prostě každý den to svoje, na co jsem zvyklej, no a nebo to zkusím posunout ještě jako někam dál, kde i mě samotného by to víc naplňovalo a kde se půjde trošku do neznáma, protože já mám mnohem radši jako výzvy, než potom jako sedět v nějakém stereotypu.
To znamená, že byste odešel z rádia a co pro vás byla ta výzva, co jste začal dělat?
Založili jsme firmu, která teda původně byla produkčního nějakého charakteru, že jsme si říkali, že teda budeme točit nějaký jako propagační videa, protože já jsem kromě toho, že jsem dělal v rádiu, tak jsem zároveň působil jako producent videa teda, a tak jsme to chtěli jako z toho udělat biznis, protože jsme věděli, že jo, propagační videa tehdy v tom roce 2015 a 2016 vlastně to byl takový jako boom, že každý točil videa, tak jsme na to chtěli naskočit.
Když se řekne moderátor, třeba v rádiu, jsou to bohatí lidé? Platí je dobře?
To je dobrá otázka. Kolem který vlastně panuje spousta mýtů. Co si myslíte, že jsou placený dobře moderátoři v rádiu?
Tak já si myslím, že jsou placený blbě a že vydělávají pak na tom, že chodí moderovat firemní konference a večírky.
No přesně tak, tak to je. Opravdu to je tak, že kdysi byli moderátoři v rádiu, tady u nás teďka se bavíme, fakt jako v České republice, považovaní za hvězdy, to jsou 90. léta, kdy se to tady jako všechno zlomilo, otevřelo, kdy i ten svět jako rádiový a mediální se otevřel, takže ty lidi, kteří tam byli, tak byli považovaní za hvězdy a právě byli schopní vygenerovat i docela zajímavý peníze. Dneska už to tak opravdu není. Dneska člověk, moderátor, který vysílá třeba o víkendu, tak se z toho určitě není schopný uživit. Člověk, který vysílá, myslím jako jenom o víkendu, člověk, který vysílá přes týden, tak se z toho je schopný uživit, ale blbě. A právě proto berou potom tyhle ty další třeba práce, nevím, moderování večírku a tak dále.
A nejste náhodou vy jenom příliš rozmazlený moderátor a utrácíte peníze v drahých restauracích, kupujete si drahý auta, máte 4 milenky, nakupujete na pařížský a proto říkáte, že z toho se uživit nedá vlastně.
Až na ty nákupy na pařížský jste to popsal docela přesně. Já jsem, je pravda, že tehdy, když jsem opravdu jako měl těch několik různých příjmů, tak to nebylo jako úplně špatný. To by byl docela fajn příjem i jako na člověka, kterýmu bylo tehdy, já nevím, 23, tak to bylo asi jako fajn. A stejně jsem dokázal i něco ušetřit teda. Takže jako o penězích to samozřejmě bylo, ale ne tak, že bych byl jako v tom asi rozmazlený, no. Ale jako jo, jel jsem boty hodně.
Boty?
Boty, no.
Vysoký podpatky nebo?
Ani ne tolik vysoký podpatky jako kožený. Kožený boty, polobotky, to bylo moje, no.
Kolik stála nejdražší bota?
Nejdražší bota, kterou já jsem si koupil, mohla stát třeba 8 tisíc.
A koupil jste dvě?
A koupil jsem samozřejmě levou i pravou.
To snad možná potom i vystřihneme, že vaši fanoušci by řekli, že jste rozmařilý.
Že jsem rozmazlený. No jo, to ono to tak bejvávalo. A já jsem to možná i říkal v nějakém podcastu, nebo někde už jsem o tom určitě mluvil, že prostě tehdy já jsem nad tím všem přemýšlel úplně jinak a možná si myslím i pod dojmem okolí i jako takový jako rozmazlený jako fracek, no.
Když jste odešel z rádia, proč jste nešel do televize? Televize je přece meta, tam snad chtějí všichni moderátoři.
Já jsem nad tím uvažoval přesně tímhletím způsobem, ze začátku teda minimálně. Já jsem měl takovej cíl, že v 21 letech musím být v televizi. To se mi povedlo tak jako napůl. Já jsem začal pracovat pro jednu tehdy internetovou televizi, což vlastně jako bylo, oni měli televizní studio, takže to vlastně jako televize svým způsobem byla. No a já jsem, když jsem pak nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, proč vlastně jako přemýšlím nad tím, jako jestli chci být v televizi, když to je úplně mě jako k ničemu, protože zase by to bylo nějaký, pro mě je televize prostě starý médium, který já úplně v něm jako nechci dneska se nějak angažovat, protože vím, že to pro mě není zase taková výzva. I s tím ohledem na to třeba, že ne vždycky v tom médiu, je to stejný jako rádio, je to prostě starý médium, kterýmu se předpovídá nějaká budoucnost, ne úplně růžová, a já jsem se prostě rozhodl, že televizi úplně jako odstraním ze svého života.
To znamená, vy nemáte v obývacím pokoji televizi?
Já tam televizi mám, ale nemám k ní anténu, sleduju jenom takový ty streamovací služby, jako je Netflix, HBO Go.
Televize vás nebaví?
Taková ta klasická televize mě nebaví, no.
Kolik dílů Ordinace jste viděl?
V začátcích jsem na ní koukal hodně.
Hodně?
Jsem koukal v začátcích, ano, v začátcích Ordinace v Růžový zahradě jsem sledoval každý díl a mám takový pocit, ne, bylo to tajemství, neříkal jsem to nikomu. Myslím, že jsem na to koukal tajně.
To se ani nedivím, že jste na to koukal tajně, protože to vám bylo tak 20 asi, bych řekl.
To mi bylo míň. Když začala Ordinace v Růžový zahradě, tak podle mě já jsem byl ještě na střední škole. To znamená, že mi fakt mohlo být jako 15. Už běží dlouho, že jo?
To vlastně, to je pravda. Takže pak jste neříkal spolužákům v šatně na tělocvik, že taky jste
co
včera...
Co to tam mázl včera vlastně,
taky
že jo?
Jste včera viděli Ordinaci?
Ne, to byla věc, kterou já jsem musel zamlčet. No.
Ani jste netestovali, jestli taky někdo kouká?
Ne, radši ne.
Když je vám třeba 20 let nebo 18, jste moderátor v rádiu, váš hlas ty lidi znají v Praze, ti mladí, jaký to je?
No, ono to je právě tak, že oni vás neznají. A to byla věc, která mýmu egu tehdy taky docela vlastně vadila. Že, možná budu znít fakt jako hodně rozmazleně, ale ono to tak tehdy opravdu bylo. Že mě tehdy vlastně v těch časech, ve kterých já jsem vysílal, tak ty nebyly tolik exponovaný. V tom smyslu, že na ně nikdy nebyl dávaný důraz velký, že se nepropagovali a tak dále, byť to byly časy prostě během dne pracovního. A to znamená, že mě vlastně nikdo pořádně neznal. Teď si to vezměte, že jako ty další tam v tom týmu vašem jsou jako hvězdy, oni se k ním jako chovají všichni jako ke hvězdám a mě jakoby jednak jménem teda neznali a neznali pořádně ani ten můj hlas ve výsledku. Což je
a zkoušel jste to někde třeba potom večer v baru kolem 2 ráno říkat slečně, já jsem Petr Švank, jsem moderátor z rádia a udělám s tebou rozhovor?
Jo, ono by to asi šlo tohle, no. Kdyby to rádio znala třeba, tak věřím, že a poslouchala, tak by to asi mohlo k něčemu vést, no. By asi šlo tehdy. Já jsem to neskoušel.
Neskoušel?
Ne. Já jsem se považoval za hodného chlapce, takže jsem jako tyhle ty metody nevyužíval. No.
A nějaký kamarád třeba říkal, hele, to je Petr z rádia?
Jo, to fungovalo, no, že všichni říkali, jo, to je on, ten on dělá to, ty děláš vlastně v tom rádiu. A všichni se to jako naučili a všichni se jako začali ptát okamžitě, jako, a jaký to tam vlastně jako je a co, jo, to musí být super, že ty tam jenom sedíš a pustíš písničky. Takže vlastně prvních 10 minut té konverzace o jako nějaký mojí práci bylo jenom o tom, že já jsem vyvracel ty mýty, které o tom panovaly, že tam vlastně jako sedím s nohama nahoře a jenom jako pouštím písničky a občas se tam do toho něco zablábolím. A no, takže vysvětlovat jako všechny ty mýty zabralo mnohem víc času, než jako si užívat toho, že v tom rádiu vlastně jste a že vás lidi můžou i znát.
Když koukáte na moderátory, posloucháte je, koukáte na rádio nebo na televizi, jsou objektivní podle vás?
Tam je strašně důležitý rozlišovat takovou tu moji profesionální deformaci z hlediska jako kvality toho sdělení jejich a z hlediska toho, jestli jsou opravdu objektivní nebo ne. Já si myslím, že žádnej z těch moderátorů není objektivní. Zároveň ale rozlišuju moderátory a hlasatele ve veřejnoprávních médiích, teda typicky, a tam věřím, že ten důraz na tu objektivitu je daný. Ale ten styl toho moderování je úplně jiný, než co jsem dělal já, tam je to opravdu velmi striktní. Český rozhlas, Česká televize samozřejmě. Všechno ostatní už jsou moderátoři z nějakých komerčních subjektů, který mají určitě nějakou svoji agendu, ať už teda přímo toho, jako od nějakého producenta, který to produkuje ten pořad, nebo té televize potom, a nebo potom oni tam jdou sami třeba jako s nějakým cílem.
Jsou moderátoři z veřejnoprávních médií, kde byste řekl, ti jsou fakt neobjektivní?
Ne, já si opravdu myslím, že tam, že jako v našem veřejnoprávním médiu, tom jediným, nebo jako myslím televizním teda třeba, tak tam si myslím, že důraz na tu objektivitu opravdu je dán, ať už se o tom říká cokoliv dneska, a myslím asi tím i Český rozhlas, byť ten jako moc neposlouchám, ale z toho, co se tam prezentuje, tak mám jako dobrý pocit.
Tak proč je taková vlna kritiky na veřejnoprávní média?
No tak to už se dostáváme zase na politickou rovinu toho, že je dneska jako moderní a nejenom u nás, ale celkově v celé Evropě a asi v celém západním světě jako útočit na média, a tady to prostě schytává Česká televize právě z té pozice, že tady má jako vybudovanou pozici veřejnoprávního média. Za mě jsou to jako naprosto strašné věci, to, co se o České televizi říká. Já si opravdu nemyslím, že by se tam dělo něco špatného. I z toho, že třeba několik lidí tam v té televizi znám.
A čeho chtějí ti stěžovatelé dosáhnout? Protože dokonce Českou televizi interně kritizuje i Rada České televize.
No, ale to je zase způsobený tím, kdo je do té rady nominován. Jsou to, všimněte si, čím dál tím častěji lidé, kteří jako pochází z různých konspiračních webů, konspiračních médií, a tak je logický, že ty útoky, který, nebo nějaký jako negativní nálady, který oni třeba v těch svých domácích denících, plácích a tak dále šíří, tak je jasný, že to potom přenesou i sem. A teď jsem ale zapomněl na co, jestli jsem odpověděl vůbec správně, nevím.
Co tím vlastně sledují? Proč to dělají?
Je to nějaký trend. Je to trend, který je za mě jako smutný, bohužel, protože prostě jako instituce médií by tímhletím způsobem napadaná být neměla, podle mě. To je úplně stejně jako napadat jako soudní systém. Já nevím, proč to dělají, kdo jim to řekl, odkud to přišlo, tahle ta vlna, já nevím, kde to vzniklo. Za stolik jako do toho nevidím, ale rozhodně je to smutný sledovat.
Už se vám někdy stalo, že se na vás obořil váš host ve vašem pořadu?
To si musím zamyslet. Já mám takovej pocit, že se to jo, stalo se to, akorát to nebylo to v pořadu, bylo to ještě úplně na začátku, když jsem psal, když jsem dělal novináře, to asi můžu říct, dělal jsem novináře na Spartě hokejový, v jejich redakci, a tam se na mě několikrát obořili hráči, protože já jsem byl tak strémovaný, že jsem se nebyl schopný zapamatovat ani jejich jméno. Takže jsem jejich jméno hned na začátku toho rozhovoru řekl špatně, což některý špatně snášeli.
Co vlastně děláte teď?
Teď jsem podnikatel, který založil firmu, která zpracovává dalším firmám, teda menším firmám, obsah.
Jaký obsah?
Ať už na sociálních sítích, nebo obsah, který oni sami potřebují generovat, dejme tomu na svých webových stránkách nebo na dalších distribučních kanálech. Vy třeba podcast právě, kterých dneska už produkujeme docela dost pro firmy.
Já když jsem vás viděl poprvé, potkali jsme se naživo, tak jsem si říkal, že vy budete vést asketický způsob života. jste velice hubený, byl jste takový bledý, moc jste se neusmíval celou dobu až na ten mikrofon potom. Když jsem přišel dneska, tak jsem se lekl. Vy vypadáte hrozně upracovaně.
Vypadám upracovaně. No tak v tom případě už se to propisuje i do mých rysů. No ono to tak opravdu je teď, protože my jsme ve fázi toho podnikání, kdy se to prostě rozjelo. No a na mě teď je tu jako ten kámen, který se valí teda z toho kopce, tak ho nějak se snažit řídit, aby jako nedopadl velmi tvrdě někam, no, nenarazil na nějakou zeď.
To znamená konkrétně co? Že nestíhá?
To znamená, abych já se z toho nezbláznil, vlastně jinými slovy. Ne, opravdu, já si jako nestěžuju na to, že se nám to konečně povedlo nějakým způsobem teda po tom roce a půl podnikání jako překlopit do zajímavých čísel, do zajímavých zakázek. A teď právě začíná ta fáze toho, kdy je potřeba to asi teda nějak jako kormidlovat.
Jak to budete kormidlovat?
My jsme se o tom bavili vlastně hned ráno, začít říkat víc ne. To je věc, kterou já jsem měl problém celý život, která mi nikdy nešla v osobním životě, v pracovním životě. Já jsem prostě byl zvyklý na všechno říkat ano, protože jsem byl nadšený, že si na mě přece jako někdo vzpomněl, že jo, že mě jako někdo chce. No a ono, jako když jsem byl freelancer, prostě moderátor a producent, tak to bylo fajn, protože tam je konkurence velká, takže opravdu máte radost pokaždý, když se na vás někdo vzpomene. Jenomže v tom podnikání to je trochu jiný. Tam je potřeba si dát pozor asi i na to, že častokrát si na vás někdo vzpomene, třeba jenom proto, aby vás jako zkusil ještě využít na něco, protože ví, že to prostě pro něj uděláte. No a tam už je potřeba jako, nebo zjišťuju, že je potřeba začít vystrkovat zuby trochu víc. Ty moje umělý.
Když říkáte vystrkovat zuby, vy máte umělý zuby?
Já mám přední zuby, moje jsou umělý, protože jsem si je při tenisovém zápase, já jsem hrál závodně tenis, tak jsem si je při pokusu o half volley, jsem si je jako vyrazil vlastní raketou.
Je to natočený někde?
natočený to není, to ale myslím si, že by to byl skvělý záběr.
To si myslím, že byste byl hitem internetu.
Ano, stal bych se internetovou senzací a možná i nějakým meme, nebo jak se to jmenuje.
Když říkáte, že musíte vytasit zuby trošku, kdy vás naposledy klient pokousal? Kdy z vás tekla krev?
Ono to asi není o tom, že by úplně kousali, ale spíš to je o tom, že vás jako ždímou. Že po vás chtějí věci, které jako testují, jinými slovy, testují hranice. Testují, co ještě zvládnete udělat za ty peníze, které jste teda se jako dohodli. A teď jako na vás, jak se k tomu postavíte. No tak já jsem se k tomu dlouhou dobu stavil, takže jsem jim prostě říkal, dobře, tak já to ještě udělám. Případně jsem jako si třeba i o něco málo řekl, ale bál jsem se. Dneska už by to tak asi nebylo.
Když se podíváte na svoje vrstevníky, stejně starý lidi pracují taky tolik.
No, já už dneska se teda potkávám spíš s vrstevníkama, který pracují stejně jako já, ale vždycky, když jako jdu do svého okolí, takového toho, který mě zná ještě z minulosti, tak tam vím, že jako nastává problém, protože tam si přestáváme rozumět v tom, co oni považují za práci a co já považuji za práci.
Co oni považují za práci, to by mě zajímalo. V čem je ten rozdíl?
No tak to je ten zaměstnanecký život. Vlastně to je to, že vy pracujete od pondělí do pátku od 9 do 5 a jste na to vlastně už z té školy nějak jako nastavený. Z té vysoké školy, co teda nějak jako tam dokončujou teď ty lidi, nebo dokončovali. A vlastně jim je jako úplně jako hrozivý slyšet, že já třeba musím pracovat o víkendu. Že musím pracovat večer, že třeba musím odmítnout nějaký setkání, dejme tomu po já nevím kolika letech od maturity, protože mi tady hoří deadline, který já musím vlastně jako udělat a úplně přesto jako nejde vlak. Takže je jako složitý to vysvětlovat, je to unavující, takže i z toho důvodu asi, a má to, asi nejsem v tomhle tomu jako úplně jedinej nebo nějaký jako originální, prostě je potřeba se obklopovat lidmi, kteří to mají podobně jako vy, kteří sdílejí s váma nějakou vizi a pak je to příjemnější.
Já narážím na podobnou věc, musím říct, a dejte mi tip, jak ve třech větách vysvětlím zaměstnancům, že musím pracovat i večer, i o víkendu. Vy jste zkušený moderátor, tak teď jako mě musíte ano. Trošku namasírovat. Teda.
Já jsem si na to vymyslel větu, která ani nepotřebuju vlastně tři věty, mně stačí jenom jedna, hele, já prostě budu makat. A tam ani nejde o to, jestli to říkám třema nebo čtyřma větama. Já jsem zjistil, že tam jako jde mnohem víc o ten tón, jak jim to řeknete. Když opravdu slyšej z toho, že jste rozhodnutý a že to je věc, přes kterou fakt jako ani nemá smysl se potom jako bavit dál, tak vás nechaj. A myslej se o tom třeba kolikrát svoje, nebo jako to je asi jedno, ale asi spíš mnohem víc je o ten tón, než o to, co jim řeknete.
Dámy a pánové, Petr Švank nám teď zopakuje tuhle větu. Já udělám pomyslnou dvojtečku. A vy to řeknete s tím správným důrazem. Všichni to pak můžeme trénovat.
Hele, promiň, já budu muset jít makat, sorry. Pátek večer makám.
Když přijde klient za váma, nebo host do vašeho podcastu na rozhovor, jak poznáte dopředu, že to bude průšvih?
Tím, že jsem si už těch několik průšvihů zažil. Ze začátku, když jsme s těma podcastama začínali, tak já jsem samozřejmě zase v tom svém starém mindsetu prostě zval úplně kohokoliv, kdo měl zájem, protože přece jsem hrozně rád, že máte zájem.
Jak vás našli, mimochodem?
Já jsem je zval.
Vy jste je zval.
Já jsem si je našel. No a stalo se bohužel několikrát, to je prostě blbost, kterou já už bych dneska určitě neudělal, že se mi nepovedlo ty hosty úplně odhadnout a ten rozhovor prostě nebyl dobrý. Takže dneska už se vybírám hlavně podle příběhu, který se dá nějakým způsobem zjistit o tom člověku. Protože využíváme dobu internetovou, prostě každý za sebou nechává nějakou stopu digitální a já když vyhodnotím, že je to zajímavý, tak toho hosta zvu. A musím zaklepat, že vlastně dneska už se mi to jako i docela daří se podle toho řídit a že ty příběhy jsou zajímavý, který ty lidi říkají.
Tak já se vrátím ještě zpět k té otázce. Podle čeho poznáte, že to bude průšvih?
A
protože nejlepší filtr na internetu vám nezajistí, že přijde někdo, kdo rád mluví na mikrofon.
Poznáte to většinou podle toho, jestli ten člověk je úplný introvert nebo ne. Když je to člověk, který dlouhý léta třeba pracuje za, já nevím, v nějaký IT společnosti, tam se hodně generuje jako introvertů, který mají problém s tím mluvit, což je logický. Tak třeba podle tohohle, když je to opravdu člověk, o kterém tušíte už třeba z toho internetu, z toho, co si o něm zjišťujete, že to bude analytik, takový jako silný analytik, analytický typ, který by byl nejradši, kdyby se na to mohl úplně kompletně připravit, kdyby to mělo úplně kompletně celý jako skript a kdyby mu to mohl číst třeba úplně nejlíp. A ani tehdy třeba jako nebude úplně chtít. Tak už vím, že takovýhle lidi úplně nemá smysl brát. Další věc je, že nemá úplně smysl, a to už je jako risk kolikrát, jo, ale nemá úplně smysl brát zase lidi, kteří jsou úplně zase ten opačný extrém a kteří jsou zase až moc hřmotní. Ono se říká, že to jsou takový ty nejhlasitější v místnosti a že ty přece nemůžou mít problém s tím mluvit na mikrofon. Naopak, to bude strašná zábava, když budou mluvit na mikrofon. Ale zkušenost ukázala, nebo teda ta moje, že to taky není úplně pravda, protože tyhle lidi zase naopak se rozjedou a vy je nezastavíte. Vy je prostě nemáte jak jako zastavit. Oni si jedou to svoje a i když jim do toho třeba skočíte, tak je velká pravděpodobnost, že akorát jako na chvíli vykolejíte a oni se potom zase vrátí zpátky do těch svých. Takže když si vybíráte hosty, tak snažit se vybrat takovej zlatý střed.
Jak často jsou hosté nervózní, když vám přijdou?
Jsou nervózní často. Často. Kolikrát, a tím, že my tu firmu máme, nebo i ty rozhovory jsou postavený na tom, že se bavíme fakt s podnikatelama, který jsou menší a který tu firmu teprve budujou a zažili třeba nějaký první úspěchy, tak vlastně ani jako nejsou zvyklí na ten mikrofon pořádně mluvit a tak jsou nervózní. Ale právě na základě toho, že už jako těch rozhovorů několik vzniklo, tak si troufám tvrdit, že většina z nich tu nervozitu ztratí během prvních pár minut.
Kdo z hostů vás zaujal v poslední době? Kdo byl ten, na koho rád vzpomínáte a říkáte, to se povedlo, to jsou věci, které bych, takhle bych to měl dělat?
Tak když nebudu zmiňovat vás, radíme, určitě otázka mířila jinak, tak za mě...
Teď nevím, jestli mě nezmiňujete, protože zaujal nebo nezaujal. Ale
no, vy jste samozřejmě zaujal.
To je řečnická otázka.
Chápu. Ale z těch hostů, který zaujali taky, tak byl velmi dobrý host Martin Rozhoň, ten byl skvělej, protože se otevřel způsobem, který já jsem vůbec nečekal. Byť jsme si to teda na začátku řekli, že on bude chtít jako mluvit hodně do hloubky, ale i tak mě to překvapilo. Dobrým hostem byl třeba Honza Huml z Fruitissima, ten taky mluvil velmi, velmi otevřeně, velmi férově. Třeba Mojmír Urbánek, který má firmu pro finanční poradce, tak ten taky jako sdělil spoustu věcí, které si myslím, a on mi to pak i říkal teda, když jsme skončili to nahrávání, že mluvil o věcech, které jako snad ještě nikde neříkal. A to jsou právě, to je potom zmínka, nebo to je potom znak podle mě teda dobrých rozhovorů, kdy vám ten člověk fakt řekne něco, co jako normálně neříká.
Umí lidi mluvit?
No, jestli myslíte opravdu jako technicky, jestli dokážou správně artikulovat a jestli zvládnou jako, nebo utáhnou, řekněme, mluvení před ostatníma, tak si myslím, že na to je potřeba talent určitý, že to je jako sport, že prostě tam jako naučit se to dá, ale je potřeba k tomu mít ještě něco navíc, abyste byli jako o tu extra ligu vejš, nebo tu ligu vejš v té extra lize. Takže asi takhle, jako lidi se dokážou naučit mluvit, ale jsou tady lidi, kteří si myslím, že na to mají větší dispozice nebo predispozice a ty budou vždycky lepší.
No a když slyšíte lidi kolem sebe, jak mluví, chodíte třeba na konference, na kongresy, natáčíte rozhovory, co tihle lidi? Někdo stojí na pódiu a prezentuje svoji firmu.
No, tak tam zase je problém třeba se sebevědomím, že jo? Protože ty lidi kolikrát třeba mají talent k tomu mluvit, ale zžírá je totálně tréma a nejsou schopní a ten jejich projev okamžitě to sráží prostě o dvě patra dolů, takže tam spíš vidím problém v tomhle. Myslím si, že ty lidi k tomu, zase jako ne všichni, jo, ale většina lidí, který takhle na těch konferencích slyším mluvit, tak by jim stačila jenom nějaká jako lehká průprava a byly by mnohem lepší.
Vy jste mi říkal, že nemáte rád PowerPoint. Proč? Teď jsem někde četl, že bez PowerPointu to nejde.
Ale ne ode mě, doufám.
Ne, od vás jsem to nečet, ale četl jsem to na sociální síti, psal mi to nějaký ředitel firmy.
Že bez PowerPointu to nejde. No to je smutný, no, protože já si naopak myslím, že PowerPoint by vůbec neměl v té prezentaci být. A když já ho teda používám třeba na workshopech, tak je tam z toho důvodu, aby byl jako takový tablo. Vlastně, který ukazuje jenom jako opravdu ty nejdůležitější věci, ale nikdy to pro boha nemá být o tom, že já si celý ten scénář té mojí prezentace, přednášky nebo konference nebo čeho prostě skopíruju do těch jednotlivých slajdů a tam je potom akorát čtu. Dělá to takhle bohužel spousta lidí a myslím si, že by bylo nádherný, kdyby se s tím jako něco dělalo. No. Můj vzor v tomhle, v tom přednášení byl tehdy ještě na škole, teda Michal Romancov, který dokázal mluvit o geopolitice takovým způsobem, že jenom přišel, sednul si, hodinu a půl mluvil a já jsem mu normálně jako visel úplně na každém slově.
A on neměl PowerPoint?
A neměl PowerPoint.
Tak to by nemělo jít, ale.
Proč by to nemělo jít? Nebo...
Ve spoustě firm se to říká, tam je dokonce předpis, jdeš prezentovat, vem si PowerPoint.
Jo, takhle, jakože to je zakázaný vlastně v těch, jakože, aha, že to je součástí nějaký jako strategie opravdu jít s PowerPointovou přednáškou. No on vás ten PowerPoint, nebo máte minimálně pocit, že vás jako uklidní, že máte PowerPoint za sebou, máte tam za sebou ty slajdy, o který se tak jako pomyslně můžete vždycky opřít, že jo. Což je pravda, ale zase si myslím, že tím utrpí celá ta prezentace a celý ten projev, který máte.
Já dávám vždycky svým klientům nebo lidem, kteří se chystají na nějakou prezentaci, tip. Když už máte povinnost sebou vzít PowerPoint, tak na klávesnici, ze které vlastně to na tom počítači ovládáte a potom promítáte, existuje tlačítko B. Mm-hmm. Když ho zmáčknete, tak ta věc za váma bude černá. Vy ji tam sice máte, ale nikomu ji neukazujete. Takže firemní nařízení jste splnili, PowerPoint tam máte a mluvíte sami za sebe.
A pomáhá to?
Pomáhá. Lidi, kterým vypadne projektor třeba, tak udělají tu nejlepší prezentaci svého života.
No já
protože
si myslím
často
právě.
Neví, že jim to nejede a mluví normálně.
No a to je přesně ono. To je stejný jako tady, když se s těma lidma bavíte, tady ve studiu, myslím, co natáčíme ty rozhovory, tak když se s nima bavíte normálně, tak oni vám řeknou, tak oni se rozmluví, je to krásný, pak zapnete ten mikrofon a oni mají pocit jako najednou, že prostě se zhasnulo a že jsou v totální trémě. Přitom to je jako škoda.
Když bych se chtěl naučit dobře mluvit před lidmi, co byste mi poradil jako profesionál?
No, jedna věc je to určitě jako nepřehnat s teorií. Já vím, že existuje spousta různých možností, jak jako získat nějaký trénink v rétorice a tak dále, což je určitě fajn něčem takovýmhle projít. Horší je, když už jdete na pátý, dejme tomu, nějaký kurz rétoriky za sebou a ještě jste pořádně vlastně jako před lidma nemluvili. To není úplně asi ta jako varianta. Takže zjistit si nějakou teorii o tom a pak začít mluvit. To je všechno vlastně. Nahrávat se u toho třeba klidně, to je taky dobrý, to taky docela pomáhá. A pak to neustále opakovat a poslouchat se a zjišťovat, co tam vlastně děláte špatně, protože spoustu věcí nemáte šanci sami odhadnout. Až se stane to, to říkám hodně jako zjednodušeně, ale až se stane to, že dojdete do fáze, kdy se stanou několik zajímavých věcí. Jednak ten váš hlas, který máte, tak vám přestane vadit, najednou si na sebe jako zvyknete. A druhá věc je, že budete schopni se vlastně najednou jako podívat na sebe úplně jako jinak. Úplně nejlíp, když vám třeba, já nevím, radí nějaký zkušený člověk, který už s tím má nějaký zkušenosti, podívá se na tu nahrávku, kterou jste vygenerovali a řekne vám zase nějakou zpětnou vazbu, kterou nejste schopni třeba sami postihnout.
Takže nahrávat se a oblíbit si svůj vlastní hlas.
Nahrávat se tak zběsile, tak dlouho, až dojdete do fáze, kdy vám přestane vadit váš vlastní hlas.
Máte rád svůj hlas?
Byla doba, kdy jsem byl opravdu takovej narcis, že jsem měl rád svůj hlas. Ano, byla ta doba v rádiu, v těch vrcholných letech rádiových jsem opravdu se jako rád poslouchal.
To znamená, vy jste potom přišel domů a pouštěl jste si sám sebe.
Opravdu jo. Já jsem to dělal. Jako, samozřejmě já jsem si jako říkal, ne s tím důvodem, že bych se šel jako ukájet nad svým vlastním hlasem, jo, ale že to bylo v rámci přípravy, že prostě každý to svoje vysílání jsem po sobě teda poslouchal. Ale říkal jsem si, ale vlastně jsem se na to i jako těšil, jo, na tu fázi. Pak se to naštěstí teda zlomilo celkově.
To se samo nezlomilo přece, něco se stalo?
No jasně, stalo se to, že já jsem jako přestal si hrát na to, že jsem jako velký borec a velká hvězda moderátorská a že tohle to všechno jako končí, že jo, ve chvíli, kdy začala firma a tak dále, tak bylo jako nutné přehodnotit vůbec celkový myšlení. Ale nebylo to tak, že bych najednou zase jako začal nemít rád ten svůj hlas. Prostě mi nevadí.
Když bych se k vám chtěl dostat na rozhovor jako podnikatel, co musím udělat pro to, abyste mě k sobě pozval?
No do toho podcastu Buduj značku, tak tam je potřeba mít akorát silný příběh. Já tam úplně neřeším to, že ten člověk vybudoval firmu, která má 1000 zaměstnanců, nebo jenom 200, nebo má obrat 5 miliard, nebo 5 milionů. To je mi asi jako celkem jedno. Ale když máte silný příběh, o kterém umíte mluvit, a je to z vás jako patrný, z toho, co vytváříte, tak je velká pravděpodobnost, že se vám v dohlední době ozvu.
To znamená, já vám nemám volat ani psát?
Ne, to nedělejte, protože ono to vypadá blbě.
Takže mám čekat, jestli se mi ozvete, protože...
Takhle, můžete to zkusit, ale já jsem jako nepřišel na variantu toho, kdyby žádost o rozhovor z pohledu toho hosta vypadala dobře. Protože vezměte si, já vlastně se k vám jako, tak jako chci vecpat, vlastně jinými slovy, do vaší přízně. Chci, abyste se mnou udělal rozhovor, to znamená jinými slovy, že chci využít tu vaší základnu, kterou máte, a chci tam jako u vás se nějak jako předvést. Já si myslím, že by to vždycky mělo být naopak, že ten, kdo má ten rozhovor dělá, kdo vlastně jako je poskytovatelem toho média v tuhletu chvíli, tak by prostě si ty hosty měl vybírat. To není nic špatného.
Když bych šel k vám na rozhovor, vy už jste mě pozval, dejte mi poslední radu, jak se mám připravit.
A to neplatí teda jenom tady na můj rozhovor. Na každý rozhovor by se člověk měl připravit tak, že se nebude připravovat až moc. Měl by určitě si zjistit nějaký témata, o kterých se budete bavit, ty si přejet jako v hlavě, jestli je schopný na ně nějakým způsobem odpovědět a jestli je schopný se na ně jako erudovaně, řekněme, aspoň trochu bavit, aby z toho vyšel dobře. A to je všechno. spousta lidí, kteří sem na rozhovor přijdou, tak mi říkají, že se na ty otázky podívali tady na jižní spojce v zácpě, co čekali. A to není vůbec nic špatného. Oni to jako říkají omluvně, ale to fakt není nic špatného. Prostě nepřeháníte to s tou přípravou na rozhovory.
Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl Petr Švank. Petře, moc děkuju.
Já taky děkuju, Radime. Díky.
A vám, dámy a pánové, děkuju, že jste tenhle podcast doposlouchali. Pokud vás zajímá víc, podívejte se třeba na LinkedIn nebo na Facebook, protože tam se taky nebojím jít až na úplnou hranu. Dejte mi tip na zajímavého hosta a napište mi komentář. Díky.